สวัสดีครับนี่คือณัฐพัฒน์ .com คุยเฟื่องเรื่องธุรกิจและการตลาดเอพิโซดนี้นะครับมาคุยกันถึง1หน่วยวัดนะครับที่เป็นหน่วยวัดสำคัญในยุคหนึ่งของการตลาดก็ว่าได้นะครับแล้วเป็นหน่วยวัดที่ถูกใช้อ้างอิงในการเข้าใจว่าลูกค้าเนี่ยนะครับมีความพึงพอใจกับธุรกิจมากน้อยแค่ไหนนะครับนั่นคือสิ่งที่เรียกว่า NPS score นะครับหรือย่อมาจากคำว่า Net Promoter Score นั่นเองนะฮะอันนี้เล่าให้เป็นความรู้สำหรับคนที่วันนี้ทำงานธุรกิจนะครับแล้วคุณจะเจอคำว่า NPS กันมาเยอะมากนะครับแล้วก็จะมีบอกว่า NPS อยู่ประมาณกี่คะแนนแล้วก็ว่าไปนะครับแล้วก็เราน่าจะเป็นคนกลุ่มไหนนะครับNPS score เนี่ยนะครับเป็นหลักแนวคิดที่บอกว่ามีการพัฒนาขึ้นมานะครับแล้วก็ถูกใช้เยอะมากในช่วงยุคหนึ่งก็ว่าได้นะครับคือการบอกว่าถ้าเราประเมินคนนะครับคนที่เราจะเรียกว่าลูกค้าเนี่ยนะครับเขาจะแบ่งคนออกมาเป็น3กลุ่มด้วยกันนะฮะเป็น3กลุ่มแล้วเขาพยายามคิดเป็นเปอร์เซ็นต์เพื่อจะดูว่าลูกค้าเนี่ยนะครับหรือคนที่เรากำลังวัดผลอยู่เนี่ยนะครับอยู่ระดับความพึงพอใจระดับไหนบ้างเขาบอกว่ามีคนอยู่3กลุ่มด้วยกันคนกลุ่มแรกเราเรียกว่าโปรโมเตอร์โปรโมเตอร์คือคนที่แฮปปี้นะครับแล้วก็พร้อมที่จะแนะนำบอกต่อคุณนะครับให้กับคนอื่นๆนะครับเนี่ยเขาเรียกว่าโปรโมเตอร์นั่นเองนะฮะคนที่สองเราเรียกว่ากลุ่มคนแพสซีฟแพสซีฟก็คือกลุ่มคนที่เฉยๆนะครับไม่ได้รู้สึกอะไรมากมายนะครับก็โอเคก็อาจจะรู้สึกโอเคนะครับแต่ว่าก็อาจจะไม่ได้แบบมีแนวโน้มจะไปโปรโมทอะไรทั้งสิ้นนะครับก็อาจจะแบบเฉยๆทุกอย่างก็เรียกว่าไม่มีอะไรเป็นโดดเด่นขึ้นมานะครับแบบ3นะครับเขาเรียกว่า detractor ก็คือคนที่มีแนวโน้มจะไม่แฮปปี้นะครับไม่มีความสุขแล้วก็ไม่พอใจกับบริการที่คุณให้ไปนะครับซึ่งแน่นอนว่าคนกลุ่มนี้มีแนวโน้มที่จะไปบอกต่อคนอื่นหรือไปเตือนคนอื่นว่าอย่ามาใช้เถอะนะฮะซึ่งนี่คือหลักการง่ายๆของคำว่า Net Promoter Score นะครับ NPS แล้วสกอร์ที่ว่าคืออะไรเขาก็จะเป็นการให้คะแนนนั่นเองนะครับก็จะบอกว่าลูกค้านะครับในแง่ของความพึงพอใจระดับ0ถึง10คุณให้กี่คะแนนนะครับอันนี้คุณก็จะคุ้นๆกับไอ้ระบบเนี้ยแหละนะฮะคุณให้คะแนน0ถึง10กี่คะแนนนะครับให้กรอกเลยนะครับซึ่งคนที่เป็นโปรโมเตอร์ก็คือจะอยู่ประมาณ9และ10นะครับคนที่เป็นแพสซีฟก็คืออยู่ที่7และ8ส่วน0ถึง6นะครับซึ่งเป็นช่วงใหญ่มากนะฮะก็คือกลุ่มที่เรียกว่าดีแทคเตอร์นะครับแล้วตรงเนี้ยเขาก็จะไปคำนวณกันครับเขาจะไปคำนวณกันว่าตัวคนนะครับคนที่อยู่ในกลุ่มเนี่ยนะฮะโปรโมเตอร์เนี่ยนะครับลบด้วยจำนวนเปอร์เซ็นต์นะครับคือถ้าเกิดเปอร์เซ็นต์ของจำนวนเปอร์เซ็นต์ของโปรโมเตอร์ลบด้วยจำนวนเปอร์เซ็นต์ของคนที่เป็นดีแทคเตอร์เนี่ยนะครับได้เป็นเท่าไหร่นะครับนั่นก็คือ Net Promoter Score นั่นเองเช่นสมมุติในว่าใน100คนนะครับลูกค้าของคุณ100คนนะครับมีโปรโมเตอร์นะครับอยู่ประมาณสัก40คนนะครับแล้วก็มีดีแทคเตอร์อยู่10คนนะครับคุณก็เอา40ลบ10ไปแหละนะครับถ้าเกิดเทียบจาก100เนี่ยก็แปลว่า Net Promoter Score คุณอยู่ที่30นะครับว่าไปแล้วทำไมไม่เอาแพสซีฟมาคิดเพราะว่าเขาบอกแพสซีฟเนี่ยคือกลุ่มคนที่กลางๆนั่นเองนะก็คือไม่อยู่ในสมการอันนี้นะครับเขาก็จะเอาเปอร์เซ็นต์เนี่ยแหละเปอร์เซ็นต์ของโปรโมเตอร์ลบด้วยเปอร์เซ็นต์ของดีแทคเตอร์นะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยมันก็จะเป็นการบอกในยะนิดหนึ่งคือถ้าเกิดว่าตัวดีแทคเตอร์ของคุณเยอะมากเนี่ยนะฮะและโปรโมเตอร์ของคุณน้อยเนี่ยนะครับก็แสดงว่าคุณอยู่ในภาวะที่มีความเสี่ยงนั่นเองนะครับคือลูกค้ามีแนวโน้มจะไม่แฮปปี้กับสินค้าของเราบริการของเรานะครับนึกง่ายๆครับถ้าเกิดว่าคนให้คะแนนเราอยู่ที่5แล้ว6เยอะมากๆนะครับแต่คนที่โหวต9แล้ว10เนี่ยน้อยนะครับก็แสดงว่าบริการของเราเนี่ยอาจจะอยู่ในจุดที่เรียกว่ามีความเสี่ยงสูงลูกค้าไม่แฮปปี้ลูกค้าก็มีแนวโน้มจะบอกต่อคนอื่นนั่นเองนะฮะแต่ถ้าเกิดว่ากลุ่มของคุณนะครับเป็นสินค้าที่มีโปรโมเตอร์เยอะมากลูกค้าแฮปปี้90อะไรเงี้ยนะครับแล้วก็มีแพสซีฟเยอะตามมานะครับแล้วก็มีดีแทคเตอร์น้อยนะครับก็คือแทบจะไม่มีคนบอกถ้าจะไม่มีคนบอกเรื่องของคะแนนแบบเป็นต่ำกว่า6เลยอะไรเงี้ยนะครับมันก็ทำให้โปรโมเตอร์สกอร์ของคุณสูงมากนั่นเองนะครับอันนี้ก็เป็นการให้เห็นน้ำหนักแบบเร็วๆนะครับนั่นทำให้ตัวธุรกิจเนี่ยก็พยายามหนักมากในการที่จะพยายามทำให้คนเนี่ยนะครับเป็นโปรโมเตอร์ให้ได้นะครับแพสซีฟไม่พอนะครับต้องเป็นโปรโมเตอร์ให้ได้แล้วเรื่องนี้เกี่ยวอะไรกับการแนะนำบอกต่อเพราะว่าเขา สันนิษฐานนะครับต้องบอกว่าชุดนี้มันอยู่ความว่าสันนิษฐานสันนิษฐานคือถ้าเกิดลูกค้าเลือกที่จะเป็นโปรโมเตอร์เขาจะมีแนวโน้มบอกต่อเองนะครับถามว่าจริงไหมผมว่ามันก็มีความก็มีส่วนจริงแหละเพราะว่าเอาจริงๆแล้วผมก็นั่งเคยนั่งดูนะครับในธุรกิจของผมเนี่ยนะฮะว่าถ้าเกิดว่าใครคนไหนเนี่ยโหวตให้คะแนนเนี่ยอยู่ประมาณ90เนี่ยนะครับคนกลุ่มเนี้ยก็จะเป็นแอดโวเคทก็คือเป็นคนที่บอกต่อแนะนำตัวสินค้าบริการของผมเนี่ยให้กับคนอื่นด้วยโดยธรรมชาตินะครับถ้าใครอยู่ในกลุ่มแพสซีฟนะครับก็อาจจะไม่ได้บอกต่อนะครับแต่ถ้าเกิดมีคนถามก็แนะนำได้แต่ก็ไม่ได้เป็นคนที่ออกมาพูดอะไรเยอะแยะนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่มีตัวโปรโมเตอร์เยอะก็ยิ่งดีนะครับแล้วก็ถ้าเกิดว่าคุณมีน้อยเนี่ยก็ต้องระหว่างนั่นเองแต่ไอ้ทฤษฎีเนี่ย NPS score เนี่ยถูกใช้เยอะกันในยุคที่ยังไม่มีโซเชียลมีเดียนะฮะมันเป็นการประเมินนะครับแต่พอเป็นโซเชียลมีเดียปุ๊บเนี่ยมันเริ่มมีการบอกต่อแบบเห็นได้ชัดนะฮะเช่นการพูดถึงrecommend นะครับมีการเช็คอินมีโพสต์รีวิวเข้าไปอะไรเงี้ยนะครับมันทำให้มีการถกเถียงกันรวมถึงการสร้างทฤษฎีใหม่ขึ้นมารองรับนะครับว่าบางที NPS score เนี่ยอาจจะไม่ได้เป็นความจริงสักเท่าไหร่นักเนื่องจากก็มีคนหลายๆคนนะครับที่เวลาตอบแบบสอบถามเนี่ยก็ตอบแบบให้พอๆไปทีอ่ะนะฮะก็คือแบบโอเคให้9ให้10นะครับแต่ก็ไม่ได้พูดต่อจริงๆนะฮะไม่ได้ไปบอกต่ออย่างที่ควรจะเป็นนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็เลยเกิดวิธีการคิดแบบใหม่ว่างั้นเรามาดูจำนวนของคนรีวิวจริงๆสิว่ามีคนจำนวนคนรีวิวเท่าไหร่นะครับมีจำนวนรีวิวในแพลตฟอร์มเยอะแค่ไหนนะครับมีคนรีวิวมากน้อยเท่าไหร่รีวิวอย่างไรนะครับรีวิวแล้วส่งผลอย่างไรให้กับคนอื่นเป็นต้นซึ่งก็น่าจะเกิดสิ่งที่เรียกว่า recommendation index นะครับตัวเนี้ยมีหลายทฤษฎีเหมือนกันนะครับแล้วก็มีหลายแนวคิดด้วยมันขึ้นอยู่กับที่แต่ละบริษัทและแต่ละองค์กรเนี่ยจะคิดสูตรขึ้นมานะครับบางบริษัทจะใช้วิธีการคิดว่ามีจำนวนลูกค้าเนี่ยนะครับทำการโพสต์แนะนำบอกต่อจำนวนเท่าไหร่ในระยะเวลาใดระยะเวลาหนึ่งนะครับเพื่อประเมินว่าในช่วงเวลา1เดือนเนี่ยนะครับมีจำนวนรีวิวเกิดขึ้นกี่ครั้งเป็นเนกาทีฟเท่าไหร่เป็นโพสิทีฟเท่าไหร่นะครับก็เกิดอินเด็กซ์ขึ้นมานั่นเองนะครับแล้วก็วัดดูบางคนใช้วิธีการหักค่ากันลบกันนะครับบางทีก็ใช้เวลาเทียบ2กราฟคู่กันไปเป็นต้นนะครับบางคนก็ใช้วิธีการคิดควบคู่ทั้งเชิงปริมาณและคุณภาพนะฮะอย่างที่บอกก็คือดูว่ามีจำนวนรีวิวออกมาเท่าไหร่นะครับแล้วรีวิวที่ว่าเนี่ยนะครับรีวิวอย่างไรในเชิงคุณภาพด้วยนะครับรีวิวในแง่แบบว่ารีวิวเป็นแบบโพสิทีฟสุดๆรีวิวแบบโพสิทีฟปกติหรือรีวิวแบบอะไรอย่างเงี้ยนะฮะก็ต้องคิดกันไปว่าแบบว่ามันจะใช้รีวิวแบบไหนนะครับอันเนี้ยก็ให้ดูเป็นแนวคิดแล้วกันว่าคุณจะเลือกอย่างไรก็ตามนะครับเรื่อง recommendation index เนี่ยผมสามารถหยิบมาเล่าอีกได้นะครับแต่ผมก็หยิบแค่เรื่อง NPS score มาเล่าคุยก่อนนะครับว่าตัว NPS score เนี่ยมันใช้อย่างไรนะครับแล้วมันมีประโยชน์อย่างไรแล้วก็คุณก็สามารถเอามาไปคิดพลิกแพลงได้เหมือนกันถ้าองค์กรไหนอยากจะเอามาตรวจสอบเอามาใช้ในการวัดผลก็ตามนะครับก็เข้าใจนะครับว่าไอ้0ถึง10เนี่ยมันคิดอย่างไรแล้วก็เราจะคํานวณมันอย่างไรนั่นเองใครไม่เคยทํางานพวกนี้ก็เห็นพวกนี้ปุ๊บก็จะได้นึกออกได้นะครับนี่คือสิ่งที่เราสู่ฟังเอาไว้นะครับในเอพิโซดนี้นะครับของณัฐพัฒน์คอมคุยเฟื่องเรื่องธุรกิจและการตลาดนะฮะติดตามกันได้เสมอนะครับใน Apple Podcast Spotify หรือว่าใน Podbean ก็ได้นะครับแล้วเดี๋ยวเอพิโซดหน้านะครับเรามาคุยกันต่อแล้วกันนะครับว่าไอ้ตัว Recommendation Index เนี่ยนะครับมันทำงานอย่างไรมันจะต้องคิดกันอย่างไรนะครับ